Oamenii încercau să supraviețuiască și să-și împlinească visele chiar și așa. Adică nu renunțau la vise, nu renunțau la speranță, nu renunțau la luptă. Eu cred în libertatea omului. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat atunci, în prostia noastră pe care am și crezut-o la Revoluție, chiar a fost așa o explozie. Nu implozie, o explozie. O explozie în care oamenii și-au dat seama că pot fi și liberi. Și eu respect momentul acela din 89. Îl respect profund. Da, asta înseamnă că merită să mori pentru libertate. Merită. Acum, dar la un click de buton de computer, ești celebru. Atunci, de-aia dădeam 500 de spectacole, pentru că mergeam din sat în sat, din oraș în oraș și mergeam cu 2 și 3 spectacole pe zi. Și mai am o teorie. Pământul ăsta pe care ne înghesuim sau încercăm să ne înghesuim și pe care nu-l respectăm deloc. Părerea mea este că e făcut să ne țină în viață, nu să ne omoare. Să ne țină în viață pe toți. Ce ne vine rău, după părerea mea, sunt invențiile noastre.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere. Foarte bucuros să am astăzi, ca invitat, un artist emblematic al muzicii rock românești, un partener de dialog foarte prietenos, foarte inteligent și foarte carismatic și un foarte curajos luptător pentru drepturile și libertățile fundamentale ale individului în trista perioada pandemenței. Dan Bittmann, bine ai venit!
Bine te-am găsit!
Mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea. Mărturisesc că te-am invitat nu doar pentru talentul tău incontestabil, nu doar pentru șarmul tău, incontestabil.
Așa.
Când te-am invitat și nici doar pentru că ai fost un admirabil luptător pentru demnitate umană în acea perioadă tristă, despre care aș vrea să vorbim, primul gând spre tine s-a dus relativ recent, când, separat de cele trei argumente de care ți-am spus, am văzut Eurovisionul. Nu l-am văzut. Am văzut imagini, am văzut secvențe și am văzut cronici.
Ai grijă să te dezamăgesc, să știi.
Da. Și m-am gândit, nu știu, ai toată
S-ar putea să te dezamăgesc.
Ai toată libertatea din lume să o faci. Dar eu m-am gândit la tine, că a fost participant la Eurovision, că ai fi, cred, partenerul care, cu riscul de a mă dezamăgi, este cel mai în măsură să discute despre muzica actuală, criza ei și degradarea muzicii contemporane sub presiunea curentelor ideologice ale postmodernității.
Ce titlu!
Nu? Nu? Stai o secundă. Și separat de asta, nu ți-ascund că am avut și un motiv sentimental să te invit, pentru că am admirat foarte mult muzica lui Dan Bittmann și a holografiilor din anii tinereții mele. Mi-aduc aminte cu mare bucurie, de altfel, că am stabilit și un record să particip la 3 spectacole din 4 în 2 zile consecutive ale lui Holograf.
Unde?
La mine, la Suceava.
Incredibil.
Nu-i deloc incredibil.
Dar aștia erau anii 80.
80
și ceva, da. 6-7. Da. Știu că am avut vreo 3 sau 4 spectacole în aceeași zi la Suceava.
Consecutiv. Ați avut 4, trupa Holograf a avut 4 spectacole și am participat la 3. Într-o zi la amândouă și în a treia zi... Bun. Iată două motive care mă îndreptățesc sau m-au făcut să te invit. După ce ai acceptat invitația, am început să-mi pregătesc dialogul cu tine și am constatat că, analizându-ți păreri și istorisiri, se mai adaugă pe listă și alte motive. Și mi-ar plăcea să discutăm astăzi și despre alte subiecte, cum ar fi conflictele dintre generații, soarta generației tinere, educația tinerilor de astăzi. Și în fine, Un ultim motiv pentru care te-am invitat este legat de participările tale la câteva emisiuni anterioare.
Așa.
Și
la care m-am făcut de râs.
Nu te-ai făcut de râs, nu asta vreau să spun.
În
acele interviuri m-am mirat și m-am amuzat în același timp că am găsit două titluri ale acelor podcasturi.
Așa.
Într-unul dintre ele, vreau să mor în termenii mei, și al doilea, ghirimele, testamentul lui Bittman la 60 de ani. M-am născut liber și voi muri liber. Văzând titlurile astea, mi-am zis, dom'le, atâtea discuții despre testamente și ortu popii și zic, trebuie să mă grăbesc să-l prind încă vivace și plin de vitalitate și te asigur, și cu asta închid lista, așa, te asigur că titlul dialogului nostru va fi unul foarte tonic.
Așa.
Lăsăm testamente
deoparte. Bittman trăiește.
Exact.
E viu.
Bittman e viu, trăiește și trăiește o tinerețe fără de bătrânețe.
Frumos. Bine ar fi.
Mulțumesc încă o dată.
Mersi frumos. Mersi de invitație.
Ce faci? Cum ți-a fost ziua?
Ziua mea a fost destul de grea. M-am trezit pe la 8. Am plecat din Caransebeș ca să vin în București. Și nu o să fac un secret din faptul că mi-am adus aminte, pentru că mi-ai adus aminte că avem un podcast în seara asta și am zis, au, nu se poate. De ce spun asta? Pentru că la 7:30 eram invitat la o petrecere surpriză care îi se face Loredanei Groza. E ziua ei și un grup de prieteni s-au gândit acum pe la 7:30 să îi facă o petrecere surpriză. Le-am spus participanților că o să vin mai târziu pentru că sunt aici cu tine, dar o să merg să-i spun la mulți ani. De la Caransebeș până în București nu e chiar simplu de ajuns, deși s-au mai lucrat puțin autostrăzile României. În sfârșit se mai ocolește Balciu, în sfârșit se mai merge spre Craiova. Ar putea fi o variantă de a ajunge la Timișoara și pe jos pe aici, pe la porțile de fier. În rest sunt bine, cred. Aia cu termenii în care vreau să trăiesc și să mor, o să discutăm dacă vrei. Dar nu, încerc să-mi păstrez tonicitatea, adică să rămân totuși pe picioarele mele.
Nu, titlurile sunt fine. Numai că pe mine m-a surprins faptul că erau două pe tema testamentului și a morții.
Dar nu e vorba de un testament, Doamne ferește. Nu mă gândesc chiar atât de departe. România e o țară aparte în care eu zic că plătești de 3 ori traiul. Adică, asta o spun din proprie experiență și nu vreau să mă dau aici rotund. Mi-am crescut 3 băieți în condițiile României, plătind foarte mult pentru educația lor, pentru că ai zis de educație, o educație pe care noi o primeam în anii 80 și în mod normal. Eu am terminat liceul german și păi, aveam niște profesori extraordinari care își făceau meseria, unii mai bine, alții mai rău, dar am ieșit totuși o generație de oameni vii. Adică am colegi care au ajuns milionari, am colegi care au ajuns medici foarte buni, avocați, în fine, fiecare în domeniul lui. Inițial nu vedeam în viitor în meseria pe care am făcut-o timp de 40 de ani, dar așa a fost să fie, a fost o pură întâmplare și mult noroc, foarte mult noroc, pentru că norocul în viața mea a jucat un rol enorm.
Nu fi modest. Înainte de noroc, foarte mult talent.
Să știi că a venit ulterior și prin acumulări, adică văzând și făcând, pentru că pe vremuri n-aveam informație. Găseam frânturi, casete video, casete audio, era o nebunie. Erau mici casetofoane pe care ascultam Joe Cocker, Rod Stewart, eu știu, Free, tot felul de trupe, de nebunie, Purple, nu mai spun. Norocul meu a fost că am avut o vecină excepțională ai cărei părinți erau ambasadori undeva în Indonezia sau nu știu. Și veneau cu geamantane, oamenii tot așa, melomani, veneau cu geamantane pline cu casete. Pline cu casete și eram la curent cu tot ceea ce apărea în muzica mondială, ceea ce era formidabil. Sau veneau cu CD-uri, sau, nu CD-uri, mini-discuri. Erau LP-urile și SP-urile, era așa. Și uite cum așa încet, încet am început să îndrăgesc muzica. Dar, sincer, inițial trebuia să fiu un inginer liniștit, să-mi termin facultatea. Ți-am și povestit că mi-am dat examenul de stat cu Călin Popescu Tăricianu, mi-a fost asistent. Și culmea că înainte voiam să devin arhitect. Nu mi-a ieșit pasența cu arhitectura, dar tot așa, profesor, mi-a fost un vestit penelistul ulterior care a avut și Rompetrolul, mi se pare, și rafinăria.
Dinu Patriciu, da.
Dinu Patriciu, sigur.
Ai și mărturisit că ai făcut meditații cu Dinu
da,
Patriciu.
Da, exact, meditații la desen. Da, te ascult.
Vreau să te întreb, tu ai debutat la Blitz, ai fost pe la Incognito și ulterior la Holograph.
Și Iris.
Și, Iris și Holograph.
Da.
Și ai detronat doi monștri, pe Daminescu și pe Cotabiță.
A, nu i-am detronat, nu. Au fost niște neînțelegeri în formații. I-am ajuns la Domino, nu la Domino. Am cântat și la Domino, o trupă formidabilă. Plecase Sorin Chifiriuc, nu știu dacă lumea care ne vede, poate se uită unii de vârsta mea, noastră, și care, pentru care mai rezonează numele ăsta de Domino. Era o trupă formidabilă. Bateristul trupei, care nu mai e printre noi, Dumnezeu să-l odihnească, Radu Răducanu, ca să îl puteți imagina, era un fel de Copeland de la Police. Așa bătea el. Era violonist. Într-o zi a zis, eu vreau să fiu baterist, a început să bată și bătea foarte prost. Și și-a dat seama că are o problemă și a luat premierul dintr-o parte, l-a pus în partea cealaltă și a început să bată invers. Și și-a dat seama că, de fapt, el era stângaci. Și din momentul ăla a început să bată formidabil. Deci formidabil, unul dintre cei mai mari bateriști pe care am avut. Bun, n-are importanță. Eu apăream tot timpul, cum a spus odată Andreea Esca, cu care sunt un pic cam froa de la pandemie încoace, cum a spus Andreea Esca, pe bună dreptate, am fost the second best choice tot timpul. Pentru că apăream, pleca Sorin Chifiriu, că avea nevoie de solist, am apărut eu. La Blitz era Daminescu, s-a certat cu trupa, eu mă duceam la ei la repetiții, le-am zis, băi, hai să repetăm împreună, când se întoarce Daminescu, nicio problemă, cântați cu el, aveți concerte. Ei mi-au zis, după ce s-a întors Daminescu, nu, 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 noi vrem să rămânem cu tine. Și au rămas cu mine. La Holograph n-a fost nimic de detronat. Gabi era solistul Holograph, numai că el a dorit foarte mult să rămână în zona cârciumilor din Craiova, că știa enorm în perioada respectivă, perioada ceaușistă. După care și-a dat seama că vrea să redevină solist și atunci Tino Furtună, colegul meu, l-a ajutat și l-a dus la Ionel Tudor, care i-a făcut toate piesele, Noaptea Albastră, tot, și i-a făcut din el solistul care a fost ulterior. Dar Gabi a fost solistul Holografului câtă vreme a fost studențeala și joaca de-a muzica. Eu așa i-am cunoscut. Eu eram la Iris, într-un regim profesionist, Cristi Minculescu rămăsese la Cenaclu Flacăra. Dacă vorbesc mult, să-mi spui.
Nu, te ascult cu mare interes.
Așa, Cristi Minculescu rămăsese cu trupa Totuși, care era formată din Nichi Dinescu, Dumnezeu să-l odihnească, Ioana Păunescu, Dumnezeu să-l odihnească, o fată, o fică de-a lui Păunescu, despre care n-a mai vorbit niciodată și pe care a chinuit-o foarte mult Păunescu. O bătea cu cravașa pentru un Pepsi în plus luat din, în minus, luat din frigider. Frigider care avea o listă de produse pe el și dacă lipsea ceva, și-o lua. Astea sunt poveștile ei. M-am întâlnit ulterior cu Andrei Păunescu, m-a certat foarte tare pentru ceea ce spun eu în interviuri despre tatălui, dar i-am spus, îmi pare rău, eu informațiile le-am de la tine din familie. Adică nu mi-aș permite să spun dacă sora ta, care nu mai e astăzi printre noi, nu mi-ar fi povestit toate lucrurile astea.
Intenționat să te întreb de Flacăra și așa, de motivele plecării tale de la Flacăra, dar ai deschis subiectul și hai să intrăm acum. Tu ai trecut pe la Flacăra.
Am trecut pe la Flacăra, dar
și ai stat...
era o dictatură mergătoare așa. Era foarte frumos din afară, spectacole, 6 ore, 12 ore. Începea la 6 după amiază, se termina la 6 dimineața. La 6 dimineața trebuia să fii apt pentru un fotbal cu Bosuleț. Bosuleț care, el nu venea din prima la Cenaclu, el venea pe la 12, începea să citească scrisori, murea de râs. Murea de râs în sensul că noi muream de râs pentru că primea niște bilețele din sală care îl terminau. Gata, te bagă în pizda, măti, ieși afară, nu știu ce, numai de astea. În fine, era un mic dictator. Îi plăcea foarte mult să joace rolul ăsta și avea putere nețărmurită, nelimitată în vremea respectivă.
Știi, o să îmi propun să invit un analist foarte, foarte serios și dedicat subiectului Flacăra într-un viitor dialog pe care l-am probabil în 2 săptămâni. Mă interesează subiectul și din perspectiva traiului în comunism în anii aceia și din perspectiva manipulării maselor printr-un fenomen cultural, artistic, muzical, și ți-aș cere părerea pe acest subiect. Negrul reprezentat de acest fenomen, numit propagandă comunistă ceaușistă, da, este peste albul pe care l-a reprezentat, numit poezie și muzică veritabilă, nu, și de bună calitate?
Nu, hai să fim totuși, cum să spun eu, îmi scap acum cuvântul, să fim echidistanți, să fim totuși sinceri cu noi înșine, în primul rând. Nu putem să acuzăm numai de dragul acuzelor. Acolo erau, în primul rând, adunați cei mai talentați artiști ai vremii. Eu mă gândesc cu cine a început. Era Pitiș la un moment dat. Era Nico Alifantis la un moment dat. Bine, mulți dintre ei au preferat să plece la un moment dat, când n-au mai rezistat. Dar erau Evandro Rossetti, era Ducu Berții, Hrușcă, Șeicaru. Încerc să-mi aduc aminte câte persoane, personaje excepționale erau în vremea respectivă. Deci actul artistic, indiferent, știi unde se schimba puțin paradigma? În momentul în care toată lumea trebuia să cânte pe versurile poetului, piesele erau automat trecute pe versurile lui. Versurile nu erau rele, haideți să ne înțelegem. Dar ele încercau să împarce capra și varza. Fenomenul nu se putea extinde sau nu putea să aibă amploarea pe care a avut-o dacă nu pupa în fund comenduirea, dacă nu făcea referire la tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășul Nicolae Ceaușescu, dar o făcea totuși, cum să spun eu, cu oarecare... adică era un mesaj politicos, nu era mesajul ăla foarte implicat... Avea cântece, de exemplu, trăiască Alma Venus, trăiască România, partidul, trebuiau făcute, altfel nu putea să-și țină cenaclul, numai că el s-a umflat așa ca o gogoașă la un moment dat.
Și crezi că acest compromis a fost necesar?
Mai n-aveai cum să funcționezi. N-aveai. Sunt convins că n-aveai cum să funcționezi. Pe noi, de exemplu, ne-au cenzurat la o piesă, Umbre pe cer, au zis ce e Umbre pe cer. Și finalul a trebuit să fie schimbat și să se numească Soare și flori. Pe albumul 2, Holograf, finalul acestei piese, Umbre pe cer, este cu soare și flori, pentru că nu există în România o umbră, un nor, nu există. Așa era și în cenaclu, numai că în cenaclu, ți-am spus, la un moment dat, paranoia a învins. A învins și eu am asistat la niște lucruri care, sincer, m-au dezgustat. M-au dezgustat așa, în primul rând, ca atitudine. Și acum, știi, exact ceea ce discutam noi în perioada respectivă despre Ceaușescu. Săracul poate nu știe, poate cei din jur, poate... Așa se întâmpla și aici. Nu era că săracul nu știa, erau atâția lingăi în jurul lui care îl pupau în fund, de dimineața până seara. Bosuleți, bosuleți, excepți, bosuleți, bosuleți. Încât el își permitea efectiv orice. L-am văzut cu ochii mei trăgându-i o palmă primului secretar pe Iași, în județ, de a zburat-o la cap, în holul hotelului Moldova, de am zis, bă, opa, ce se întâmplă aici? Deci el devenise atotputernic. Și oamenilor le era frică, pentru că le putea schimba cariere. Am trecut printr-un moment din ăsta, când am vrut să plecăm. N-aveai voie să pleci când voiai tu. Și a chemat toată securitatea, toată poliția la Brad. A fost ultimul spectacol. Eu eram cu un dement de coleg, Anton Hașea, și el, din păcate, a murit. Un basist formidabil care a pus umărul la formarea trupei Iris. Dement. Deci dement pentru vremurile alea. A apărut pe vremea lui Ceaușescu în direct, într-o emisiune de-a lui Tatulici. Era dată în direct pe post.
În pijama.
În pijama, dar numai pantaloni de pijama la bustul gol și cu basul. Și Tatulici. I s-a făcut rău. Asemenea elemente trebuie înfierate. S-a închis emisiunea, iar ei au fost, din păcate, suspendați vreo 6 luni de zile. Iris, în perioada respectivă. El era colegul meu într-o trupă numită Incognito, cu Adrian Ilie la chitară și cu Nichi Dinescu, Dumnezeu să-l odihnească, baterie. Bun. Și dimineața a avut loc un incident serios în holul hotelului. Încercând Păunescu să mă păstreze pe mine în cenaclu și să-i dea afară pe
dizidenți, da?
Pe dizidenți, eu spunându-i că, domnule, eu am venit cu trupa, plec cu trupa și așa mai departe. Dar el era pregătit și noi fusesem avertizați. Era pregătit pentru situația în care ne-am fi enervat și l-am fi înjurat. Și atunci ar fi zis, a, e o calomnie, domnilor, tovarăși polițiști, vă rog, arestați, nu știu ce, luați, închide. Adică avea toate metodele la îndemână să te facă să-ți fie frică. Frica era argumentul principal. Și n-aveai voie să pleci pentru că nu-ți dădea banii.
Era o dictatură,
era o dictatură în dictatură. În dictatură. Exact, exact. Eu nu comentez dacă a fost un poet talentat, cu siguranță a fost. Cu siguranță făcea versuri așa, din nimic, adică putea să... Abia un bun versificator, i-aș fi spus eu, dar are și poezii geniale, acum să nu mâniem. Însă, eu mă legam de latura umană. Noi acolo nu eram o mână de sclavi veniți să... Nu, eram niște copii până la urmă, pentru că eram foarte tineri. Eu nici nu mai știu ce vârstă aveam în perioada Cenacului, cred că aveam 22-23 de ani, ceva de genul ăsta. Erau anii 83-84. Și, bun, poate că, știi, cum se întâmplă și astăzi, apropo de generații, conflictul între generații, bineînțeles că, fiind tânăr, ne uitam la el, el era mai în vârstă, moșule, ce tânăr ești, nu prea avea autoritate în ochii noștri, avea, dar nu avea. Și atunci și Pitiș a plecat cu un mare scandal și noi am plecat cu un mare scandal și am rămas în Deva, am plecat cu trenul de acolo. Până la urmă, basistul nostru din vremea respectivă și-a luat și banii, ne-am luat cu toții. Până la urmă n-au fost probleme, pentru că au fost amenințări de ambele părți. În fine. Și s-a soldat totuși cu o stare de...
Bine, Dan, o să, cu îngăduința ta m-aș întoarce la holograf,
da.
Care înseamnă parte din tine, cea mai importantă parte din cariera ta.
1985.
Ați avut o istorie impresionantă, realmente impresionantă. Tu însuți povestești de 500 de concerte
într-un an.
Într-un an.
Da.
Ai avut aceste performanțe, ai cutreierat toată țara.
Da.
Ai impresionat o grămadă de oameni, ți-ai făcut o mulțime de fani. Și vreau să te întreb, cum ați răzbit în vremurile alea? Pentru că aveam, pe de o parte, dificultățile de trai pe care toată lumea le știa.
Așa
a fost cea mai neagră perioadă din istoria comunistă. Anii 80 a fost un deceniu urât.
Foarte.
Pe de altă parte, mai exista și cenzura și alte rigori de felul ăsta. Cum ați răzbit? Cum ați reușit?
Mai, și în primul rând, tineri inconștienți. Asta e clar, inconștienți, pentru că nu țineam cont de sfaturi. Adică sfaturile erau, copii, stați și voi liniștiți, nu mai așa, nu mai puneți oameni să ridice în sală, n-aveai voie să te ridici. Concertele se terminau cu toată lumea în picioare. În fine, era cenzură, erau oameni de ordine, care nu îi lăsau pe participanți să... Era frig, era un frig de... Crăpau pietre în săli, oamenii veneau și stăteau îmbrăcați în blănuri, în paltoane, aruncau cu căciurile eventual în semn de, cum să spun, așa, de apreciere. Veneai după un spectacol, nu era lumină, nu era curent electric, nu era apă caldă, nu era nimic. Puneai boilere de alea în căzi ca să se opreau troleibuzele pe Magheru. Noi, asta era gluma noastră, că mai aveam un boiler, ceva, o rezistență uriașă. Se punea, se făcea instantaneu, apa fierbea și am zis gata, s-au oprit troleibuzele. Numai că n-aveam norocul să găsim, cum să spun eu, după ora 10 se închidea tot. Tot însemnând curentul electric. Adică noi eram fericiți dacă reușeam până în ora 10 să ne încălzim cumva. Nu era mâncare. La borcane, fasola la borcane era formidabilă. Cu greu făceai rost de alte produse și chiar, nu știu dacă știi sau ai citit, nu e o glumă, e o chestie foarte adevărată. La Zalău, mi se pare, eram. Și mergem într-o cârciumă, intrăm, un ospătar foarte simpatic. Dom'le, ciorbe aveți? Sigur că da, ciorbă de așa, de pe ciorbe, fripturi, cartofi, vin, bere, și pleacă. Și stăm povestind după vreo 40 de minute, zicem, băi, Mugurele, că el era porta vocea formației, Mugurele, du-te mă în bucătărie, vezi ăsta mai trăiește, a murit, ce-i cu el? Se duce în bucătărie, Mugurele, și găsește pe ăla așa, pe un scaun, și stătea, stând. Și să-l vede pe Mugurel, și Mugurele zice, ce faci, domne? Nu vii să ne aduci. Mi-a fost rușine să vă spun, n-avem nimic. Nu aveau nimic, dar el a avut, cum să spun, avem, sigur, dar avem toate. Adică,
nu putem refuza.
Era, da. Și ne-am dus, bineînțeles, la o autoservire din asta, unde aveau conservele vestite, conserve și aia, cum dacă ne spune, creveții aia expandați,
da,
era, da.
Mă bucur foarte mult, scuze.
Da, te rog.
Mă bucur foarte mult că povestești lucrurile astea, mai ales pentru cei tineri care n-au trăit asemenea vremuri.
Ei cred acum, dar la un click de buton de computer, ești celebru. Atunci de-aia dădeam 500 de spectacole, pentru că mergeam din sat în sat, din oraș în oraș și mergeam cu 2 și 3 spectacole pe zi. Câte 60 de zile plecam în turneu.
Mi-aduc aminte de un dialog, de o anecdotă, nu știu dacă e legendă sau nu, se pare între doi copii astăzi. Mi-ai spus tu, mi-am adus aminte de dialogul ăsta, când ai spus că la 10 se închidea totul. Între A și B, și A îi spune lui B, auzi frate, tu știi ce mi-a zis mie tatea al meu? Mm-hmm. Bă, că în comunism nu era televizor decât 2 ore pe zi. Și B îi spune, păi și care e problema? Aveai tot timpul să stai pe net.
Da, corect. Ei, da, nu exista net, nu exista nimic, nu existau afișe. Afișele, la afișe și la coperțile de albume n-aveai voie să-ți pui poza ta. Singurii care aveau voie să-și pună poza erau tovarășul Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. Pe spatele albumelor, da, mai puteai o poză de grup, mică, ceva. Dar în rest, nu, totul colorat. Noi așa și spunem, galben ca lămâia, albumul Holograf 2, e galben ca lămâia, în fine. Și mi-aduc aminte, se puneau... știi, caietele aveau un fel de, nici nu știu cum se mai numesc, puneai pe caiete un fel de
etichetă
și se punea la romană pe unul din stâlpi pe o etichetă. Diseară, Iris, concert la ora, nu știu, în seara respectivă, că toată lumea trecea pe acolo, se știa că ăla era locul, în seara respectivă o sală era înăuntru, o sală era afară, se bloca Eminescu. Pe vremea era... Acum e Teatrul Metropolis, atunci era Casa de Cultură Mihai Eminescu. Era o furie cum nu pot să-ți povestesc. Furie.
Da, da.
Deci de-aia spun, era altă atmosferă. Plus că noi chiar ne bucuram, cum să spun, de un microfon. Acum mă uit, toată lumea da, are, uite-te, ce scule aveți
da,
aici.
Scuze-mă, te rog că te întrerup. Da. Ai povestit cândva despre, și mi-ar plăcea să-mi spui despre improvizația de atunci, pentru că vorbeai tot de Chifiriuc, care a inventat nu știu
a
ce
inventat
fir.
Inventat firul sfoara. Microfonul pus pe sfoară. Deci un microfon, nu știu, dacă, în niciun caz ca ăsta, și o sfoară legată aici și în capătul celălalt al camerei. Și microfonul pus la mijloc. Și el cânta la chitară și cânta așa, uitându-se în sus și cântând în sus, pentru că era singurul microfon care se mai și mișca. Adică el trebuia să-l și nimerească. Și totuși lumea era înnebunită în sală. Sau mașina de fum cu... cu făină, am fost cu baloane cu făină,
făină, da.
Care cădeau, bineînțeles, baloane cu făină, se spărgeau cu invizoacele. Nu știu dacă copiii știu ce să le invizoace. Erau niște bolduri așa de metal și o praștie. Și trăgeai cu ăla într-un balon, se spărgea și cădea toată făina. Făina cădea unde, pe cine și cum prindea. Sau mașina de fum cu parafină. Care, bineînțeles, că parafina aia lua foc. Că de-aia am fost foarte indignat când am văzut ce s-a întâmplat la colectiv. Noi am, în spiritul ăla, trebuia să fi fost arși de 3 ori până acum, de 5 ori, de 50 de ori. Pentru că mașina cu parafină trebuia să fii foarte atent, parchetul era foarte uscat, toate casele erau de cultură vechi și așa, perdelele nu-ți mai spun și aia lua foc și dădea, efectiv scotea flăcări pe țeava aia. Și noi veneam cu un prosop, dădeam de 3 ori, stingeam incendiul și se termina, cum să spun eu, problemă. Ce s-a întâmplat la colectiv, pe mine m-a lăsat cu multe semne de întrebare, dar nu discutăm acum, că avem multe de povesti.
Subscriu. Nu. Dar aș mai rămâne puțin în anii 80, doar pentru o întrebare legată de această artă a improvizației. Pentru că mi-aduc aminte, eu am avut un dialog tot în acest studio cu regizorul Tudor Giurgiu, care e un foarte fain povestitor și el își aducea aminte de tinerețea lui, de mare amator de fotbal. Și spunea, când venea turneul de la campionatul european sau mondial, cea mai frumoasă parte a turneului era pregătirea. Pentru că orașul intra așa într-o stare de efervescență.
Da.
Și fiecare își pregătea momentul contactului cu campionatul. Și cei mai în vogă la vremea respectivă, zicea Giurgiu, erau fabricanții de antene.
Aha.
Erau meseriași, da. Șurubăreau, corect. Făceau cel mai bun tip de antenă cu care să prindă...
S-a prins bulgarii, s-a prins
nu,
sârbii.
Nu, el era la Cluj.
El era la Cluj,
ungurii, da.
S-a prins la ungurii, da.
Și acum, arta asta a improvizației, pe care noi și generațiile noastre
am prins-o,
este privită astăzi dintr-o anumită perspectivă, și să o numesc elitistă, cu oarecare neîncredere și cu mefiență.
E privită negativ.
Adică, e privită negativ. Este,
domnule, chiar credeți că vă pricepeți la orice, nu știu ce. Erai nevoit. Erai nevoit. Am să zic chiar o chestie haioasă. La un moment dat, nu mai știu care dintre echipele tehnice, a venit un băiat tânăr. Și se strică un difuzor. Pe vremea aia se construiau boxe. Acum boxele și toate astea se cumpără pur și simplu de la magazin. Sunt firme, una mai tare decât cealaltă, sunt instalații pe aur, instalații de sunet, de toate tipurile. Deci în România cred că e o furie în materie. Și pe vremea aia nu. Și el nu se pricepea la nimic și l-au pus, ia mă, repară și tu difuzorul ăsta. Și el s-a dus, a văzut că nu mai merge, că nu mai vibrează. Și s-a dus cu o foarfecă și i-a tăiat, cum îi spune, în mijloc e așa, ca un fel de pară, e o chestie. A tăiat aia, că a zis că e stricată și că poate de acolo merge să lase aerul să iasă. Deci ăsta era nivelul. Era trist, dar adevărat, însă românii trebuiau să învețe să își facă singuri o grămadă de chestii. Totul se aproxima, totul. De exemplu, marele chitarist al trupei Iris, Nuțu Olteanu, care acum trăiește în Suedia, își făcuse o chestie, noi spuneam siringa. Siringa era ce? O cutie din aceea metalică în care se sterilizează siringile, în care, bineînțeles, cineva i-a pus un potențiometru sus pe care el apăsa, sau, mă rog, nu era un buton pe care apăsa, o instalație electronică și avea un efect în seringa respectivă, în cutia respectivă. Și el îl folosea în timpul spectacolului și era un fel de distors. Deci se făceau toate distorsurile. Hai să-ți mai spun ceva. Îmi pare rău că tot așa a murit Bibi Ionescu, fostul basist al formației Sphinx.
Te-am auzit vorbind de elogios despre el.
Fraților, deci Bibi Ionescu a fost contemporan și nu numai contemporan. Schimba informații, scrisori cu domnul Marshall și cu domnul Moog, de unde s-a făcut Moog Synthesizer-ul. Deci el era un electronist fabulos și făcea manufactura, ceea ce făceau și ei cumva la începuturi în vest. Numai că Jim Marshall s-a întâlnit cu Bibi Ionescu după Revoluție și a spus, uite, vezi, asta înseamnă că eu m-am născut unde trebuie. Că el se născuse în vest și toate lucrările lui au fost după aia patentate și a ajuns toate stațiile Marshall. Iar Bibi a făcut carele de televiziune cu care ne uitam astăzi la meciuri. Deci le-a făcut, dacă poți să înțelegi, le-a meșterit, le-a făcut cu racuri, cu tot un HD, era un geniu al electronicii. Asta se întâmpla în România comunistă. Oamenii încercau să supraviețuiască și să-și împlinească visele chiar și așa. Adică nu renunțau la vise, nu renunțau la speranță, nu renunțau la luptă. Trebuia să cântăm, da, n-aveam scule. Eu mi-aduc aminte că una din condițiile primordiale pentru a cânta într-o trupă, la trupa Blitz, mi s-a spus, stimate domn, trebuie să ai un microfon costa 3.000 de lei. Nu mă puteam duce la ei mei părinți să le zic, băi, fraților, tata avea 2.000 și ceva, era inginer, era șef de secție acolo la FEA, care s-a dărâmat, acum e mol, acum e promenada. Și nu mă puteam duce, mi-era rușine. Și atunci mi-am vândut niște haine pe care mi le adusesem eu din Germania, că am uitat să spun, în 1980.
Știu.
M-au trimis ai mei, au vrut să fug. Și s-a dat mama peste cap, a făcut rost de un pașaport, fugi. Ce să fug? După 3 luni erau în dor de casă și de ai mei, m-am întors imediat. Și nu-mi pare rău că am făcut-o. Și am venit și mi-am vândut hainele pe care mi le cumpărasem muncite în Germania. Și mi le-am vândut și mi-am luat un microfon cu cablu și jack. Asta a fost...
Mi-amintesc că ai mai povestit despre
asta. Am mai povestit, dar asta e un adevăr.
Și vreau să te și întreb de plecarea și întoarcerea ta. Mărturiseai cândva că ai fugit după o iubită, un nemțoaică de la școala germană.
Ideea principală asta era, o tipă de care eu eram foarte îndrăgostit, din clasa 8-a, ea a plecat legal cu părinții în Germania, s-a întors printre a 12-a, a reînviat idilea. Mi-a făcut, cred, o invitație și maica mea chiar a făcut mari eforturi și mi-a făcut rost de un pașaport. Spunându-mi amândoi părinții, băi, dacă poți să nu mai vii, nu mai veni, du-te. N-am putut. Și îmi pare bine odată, în primul rând, pentru că ei s-au bucurat foarte mult când m-au revăzut, au crezut, chiar au crezut. Eu aveai voie să stai o lună, eu m-am mai prelungit și aveai voie să-ți prelungești încă două și am stat 3 luni de zile. După vreo lună, două, mi-a zis chiar mama iubitei, care era deja cu altcineva, mi-a zis, dar nu vrei să muncești ceva, să-ți faci niște bani, să nu știu ce? Ba da. Și m-am dus, am lucrat într-o blănărie, eram singurul de acolo, eu și cu încă o nemțoaică care știam germană. În rest, era un evreu, Katz, îl chema, care nu știa. În schimb, avea un talent să vândă blănuri de 30.000 de mărci, 40-50.000, înnebuneai. Deci era un spectacol întreg. Noi râdeam așa pe înfundate când venea, a venit campionul mondial și campionul național al Germaniei, la super grea, un individ la 2 metri, și m-a pus mai bine să mă urc pe un scaun, un scaunel și să pun o haină de lup. Ăla vrea să aibă o haină de lup. Bineînțeles că umerii îmi veneau pe aici, undeva era ăla, era o namilă de om. Se uita așa direct în ochii mei, eu stând pe scaun. Și s-a uitat așa, bineînțeles că a cumpărat-o, 50.000 de mărci a dat pe ea, că nu, el trebuia să apară în ring, să facă figuri acolo.
Spectacol.
Spectacol, da.
Înainte de următorul subiect, spune-mi, dacă ar fi să răspunzi într-o propoziție și să optezi pentru o piesă a lui Holograf, pe care îi preferau?
Păi, acum aș putea să spun că e ultima pe care am lansat-o, Sigur se numește, și care multă lume zice, băi, ce, vă luați rămas bun, ce e aia? Nu știu, așa mi-a venit mie să spun că mâine în zori eu am să plec și o să las în urmă tot ce am iubit. Mâine departe în asfințit, o să-mi aduc din, nu mai știu de unde, sufletul rănit. Nu știu dacă e asta. Pe mine, când mă întreb de o piesă Holograf, pe mine m-a marcat Să nu-mi iei niciodată dragoste. Asta e o piesă, eu am propus-o și poporul evreu ca imn, în loc de cucuruz cu frunza sus. Și poporului român, le-am zis că decât deșteaptă de române, băgame și picioarele, mai bine să nu-mi iei dragostea, să nu-mi iei România, să nu-mi iei... Moldovenii de peste Prut așa au interpretat-o. În anii 90 noi am fost peste Prut invitați de un partid, nu mai știu care, democrat. Cred că partidul al cărui președinte a ajuns premier și bineînțeles că l-au filmat în pielea goală cu domniță și a făcut și pușcării.
Da, dar spune... Da,
vorbim cu Băsescu.
Da, ți-am ascultat mărturisirii în care spuneai de faptul că te inspiri foarte mult din ce se întâmplă în jurul tău și,
da,
și cu
privesc,
și băieții plâng câteodată da, și cu inelul da, și cu dragostea și sunt surse de inspirație și acum facem ca la Caragiu cu cum să spun, de unde Mateașule te inspiri? Păi din viață, viața e sursa.
Viață. Exact așa a fost. Așa e.
Și în contextul ăsta trecem la subiectul următor, pentru că a fost o perioadă din viața ta când tu spui nu te-a mai inspirat nimic.
Da.
Și că n-ai putut să mai scrii, nu te-ai mai putut gândi la muzică, la nu te-ai mai putut gândi să creezi ceva din cauza contextului. Și, repet, așa cum spuneam și la începutul dialogului nostru, da, este un subiect important și pentru mine și te-am admirat cu toată onestitatea pentru că tu, persoană publică, ai avut o atitudine foarte verticală și ai avut curajul de a-ți exprima un punct de vedere care nu a fost pe placul autorităților. A fost un punct de vedere în contra ideologiei oficiale, iar tu, împreună cu alte personalități publice, ați fost înfierați cu tot felul de etichete și lozinci, conspiraționist, negaționist,
pesedist,
nu mai știu, toate etichetele.
Sunt în toate felurile.
Toate etichetele.
Da.
Tu ți-ai definit perioada respectivă nu în pandemie, ci o bășcălie. Da. Și voiam să vorbim puțin despre asta. Când ți-ai dat tu seama, care a fost momentul în care tu ți-ai dat seama că ceva e în neregulă?
Măi, în primul rând mi-a fost frică la început, pentru că am 3 copii, am 3 băieți și m-am gândit, băi, ce naiba, au scăpat ăștia ceva de sub control, e nasol. Și bineînțeles că m-am conformat, bineînțeles că am stat în casă, bineînțeles că nu ieșeam, mă duceam la magazine, măști, cu nu știu ce, ce se întâmpla în perioada respectivă, până la un moment dat. Eu fiind, cred că ți-am povestit, sunt așa în familie, am foarte mulți medici. Și am fost crescut cu medici, cu ascultam, auzeam, vedeam. Și au început măsurile de protecție. Și au început comentariile. Și unul din miniștri apare și ne spune că e foarte important să ne spălăm pe mâini. Am zis, bine, dar asta îmi spunea mie bunica în anii 60. Ieșeam, când intram în casă, spală-te pe mâini, bun. Altul că nu știu ce, altul că nu, bun. La un moment dat, ceea ce m-a indignat a fost filmarea sau poza cu Ludovic Orban în biroul lui, fumând cu liniștit cu Trabucul și ceilalți discutând liniștit. Și atunci am zis, stai. Înseamnă că voi vă bateți joc de mine și eu nu accept chestia asta. Că nu vreau. Și e bine să știți. Pentru că Ludovic Orban a avut o perioadă când venea invitat la ziua mea, venea și cânta cu chitară, apropo de cântat, adică eu îl cunosc destul de bine. El nu mi-a mai răspuns de la pandemie încoace de când am început să-l fac de raha, dar iartă-mă. Eu pot să înțeleg că în cadrul unui partid există o ideologie, există o linie trasată și nu avem voie să ne abatem de la ea. Dar deja adevărul era denaturat. Doi, președintele nostru, stimabilul Iohannis, care în curând va ieși din funcție, a ieșit la pensie, nu-i incredibil, pe postul lui de profesor. Mă, băiatule, într-o noapte să organizezi o plecare cu sute de oameni în
Sparanghel.
La Sparangheliada, cea veselă, în Germania, fără protecție, într-o vreme în care noaptea nu se putea circula, într-o vreme în care nu se puteau asocia oamenii și pleca undeva, adică totul a fost organizat cu autovehicule, cu noi, sub protecția, bineînțeles, a poliției, poliție, securitate, aduși la Cluj, îmbarcați în niște avioane, lăsați să se îmbolnăvească în avioane, că acolo aerul ăla, unii erau probabil bolnavi, că s-a și spus atunci că au ajuns în Germania și mulți s-au îmbolnăvit de COVID. Deci era clar odată că nu e atât de letal precum pare.
Scuze-mă că te întrerup. Da. Inclusiv statisticile oficiale arătau că riscul de mortalitate este sub 1%.
Da.
Când am spus asta unui distins invitat, mi-a zis, domnule, e un sofism ăsta, nu e... În realitate...
Statisticile ne mănâncă, ne omoară și noi le halim așa, le mâncăm ca înghețata, le luăm și credem în orice. Mai nou, internetul este noua religie, noua Biblie, halim tot. Da, a spus ăla, s-au apărut la televizor și dacă a spus înseamnă că așa e. Deci nu, nimeni nu-și pune niciun fel de probleme. Eu am o teorie, poate e greșită, poate acum dacă o să mă vadă multă lume, o începe iară hărțuiala. Eu cred într-un lucru, dar cred odată în libertatea personală a fiecăruia care se naște. Ne naștem liberi și murim liberi. Asta apropo de că vreau să mor în termenii mei. Dacă eu vreau să mă îmbolnăvesc, lasă-mă să mă îmbolnăvesc. A, nu că îi îmbolnăvești pe alții. Nu îmbolnăvesc pe nimeni. Lasă-mă bine, mor la mine acasă, cu siringa, fără, cu... Nu asta e problema. Dar lasă-mă pentru că eu cred în libertatea omului. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat atunci, în prostia noastră pe care am și crezut-o la Revoluție, chiar a fost așa cum să zic eu, o explozie. Nu implozie, o explozie. O explozie în care oamenii și-au dat seama că pot fi și liberi. Și eu respect momentul acela din 89. Îl respect profund. Am participat la el, nu că am tras sau că nu știu ce, sau că am fost acolo să mă bat cu cărămida în piept. Am participat, inevitabil. Am fost pe străzi, am văzut, s-a tras, ne-am ascuns, era să o mierlim cu toții, da. Eu am fost acolo și am văzut și am spus, da, asta înseamnă că merită să mori pentru libertate. Merită. Și mai am o teorie. Pământul ăsta pe care ne înghesuim sau încercăm să ne înghesuim și pe care nu-l respectăm deloc. Părerea mea este că e făcut să ne țină în viață, nu să ne omoare. Să ne țină în viață pe toți. Cu toate bolile astea, cu tot ce ne vine rău, după părerea mea, sunt invențiile noastre. Așa cum sunt convins că Bill Gates, nu? Cu laboratoarele lui, trebuia de mult măcar luat la întrebări. Nu spun arestat, nu spun eliminat. Că dacă mă ia pe mine, eu de mult, dădeam mai mult decât dă el, 100 de milioane de dolari pentru protecție de anual. Și el, și Zuckerberg, și toată gașca, nu mai vorbesc de Soros și alții, să-mi fie cu iertare. Totul este, cum să spun eu, nu inventat. Sunt laboratoare care asta fac, cercetează. Mai nou am înțeles că a cumpărat milioane de hectare prin America și că face noi experimente ca să nu ne mai chinuie cu injecții. Să mâncăm direct salată, direct cu ARN, cu nu știu ce, direct injectată, direct făcută, crescută și nu numai salată. Astea pe care le mâncăm în mod normal, roșii, salate. Deci sunt niște minți bolnave care încearcă să rupă niște legături între noi, între oameni, între... În fine, eu nu cred în chestia asta. Nu pot să cred. E felul meu de a fi. Dar ți-am spus, pământul cu toată natura... Apropo și de faptul că te doare ceva, iei un ceai, iei o plantă, încerci să găsești aia. Am uitat de mult. Ne trebuie repede, ne repezim la farmacii. Dăm ceva să-mi scadă febra. Ia-mă o ceapă, nu știu ce, pune-ți pe frunte. Deci noi am uitat că pământul a fost făcut, noi de-aia trăim. Nu e făcut să ne omoare, e făcut să ne țină în viață. De-aia nu cred și n-am să cred niciodată, și o spun cu toată tăria cu care pot să o spun, în virusul acesta.
E o tărie admirabilă și, și manifest... Nu,
e o prostie, poate e o prostie.
Nu, eu o spun cu onestitate și eu la rândul meu, pentru că eu am trecut prin aceeași experiență în felul în care s-a scris istoria ultimilor ani. M-am dus uneori după fenta ideologiei oficiale sau a narativului oficial sau istoriografiei oficiale. Ei bine, în cazul acestui fenomen, și eu o spun, am spus-o răspicat, cred că a fost cea mai mare manipulare planetară din istorie.
Foarte organizat totul.
Cea mai mare mascaradă posibilă și eu vreau să spun că din prima secundă am avut mari dubii, eu ca jurist văzând că se schimbă însăși definiția pandemiei de către OMS înainte de a fi declarată pandemia. Da. Trebuie să schimbăm definiția ca să putem califica fenomenul de pandemie. Când văd că în decretul de instituire a stării de urgență e un capitol barosan despre îngrădirea libertății de expresie. Da. Ce căuta acel capitol acolo?
S-au gândit la toate.
10
ani în urmă.
Când mă gândesc la faptul că a existat un eveniment 201 organizat în octombrie înainte, unde se simulează toate condițiile unei... Da. Când mă uit la personaje pe care tu le-ai evocat, primul meu gând ca jurist se duce la întrebarea, mă, ce te legitimează pe tine să-mi spui tu mie că de mâine nu mai pot să dau noroc? Sau de mâine trebuie să-mi spui...
Și mai e o problemă. Eu cred că eșecul, cu ghilimele sau nu, eșecul acestei pandemii, până la urmă, este totuși internetul. Pentru că am avut ocazia, chiar dacă multe au fost șterse din lorile de poziție, au luat poziție și atitudine niște personalități în medicină. Cei care au avut curaj, nu mă refer la cei care, yes-menii, care spuneau ce spuneau, mă refer la o gașcă întreagă, zeci, sute de medici care au spus, fraților, ceva pute aici, nu se poate. Deci nu e așa, nu e așa, nu aia, nu aia. Adică erau oameni, dacă nu ar fi fost internetul, nu vorbesc acum de războiul din Ucraina sau care oricum a pus punct și a pecetluit finalul. Dar să știi că și internetul, după părerea mea, faptul că informația a pătruns și s-a dus în foarte multe locuri. Cum îți explici că sunt țări, deși erau vizate, în care nu s-a întâmplat nimic, în care se trăia liniștit, lumea pleca în Dubai, nu exista COVID în Dubai.
Da,
și veneau europeni și americani și din toate lumile. Deci stai puțin. Bașca, că se mai întâmpla și aia. Sau nu vorbesc de Dubai, vorbesc de alte țări.
Da, au fost și foarte mari presiuni. De exemplu, la țări africane, ai căror președinți au fost lichidați.
Da.
Pentru că unul dintre ei, dacă ți-amintești, a avut tupeul, îndrăzneala, să testeze, mai ții minte, papaya.
Da.
Și a ieșit papaya și motorina, au ieșit testate PCR pozitive. Deci...
Poftim.
Și a luat în
n-avea voie să ieși
pus la sub semnul întrebării întreaga
da. Urât. Da, am trăit vremuri foarte urâte.
Cum îți explici următoarea chestiune? Cum îți explici compromisul pe care l-au acceptat yes-menii de care tu vorbești?
Banii. E foarte simplu. Tot ce se întâmplă pe pământ astăzi sunt banii. Ei manipulează tot.
Și îți menții părerea. Știu de scandal, n-aș pronunța nume. Dar tu ai ieșit la un moment dat cu o declarație foarte dură acuzând personalități publice, repet, eu nu dau nume,
în
care spuneai că au mimat, au mimat boala pentru a face pe placul patronului postului.
Altfel nu mă explic, pentru că legea era foarte clară. Trebuia să intri în carantină 2 săptămâni. Trebuia toate persoanele cu care ai intrat în contact să facă același lucru. Păi tu când lucrezi într-un post de televiziune foarte important și ești pionul acelui post și iei contact de la portar până la toată redacția de știri, până la toată redacția de nu știu ce vreme și așa mai departe. Și postul ăla odată nu se închide. Doi, tu te întorci după o săptămână și spui că atâta a fost și așa mai departe. Nu. Ceva e putred în Danemarca și nu vreau să acuz pe nimeni. Fiecare își cunoaște propriul buzunar, ca să zic așa. Fiecare știe dacă a luat sau nu bani sau dacă cumva a fost amenințat într-un fel că își pierde postul, locul de muncă, jobul, slujba, nu știu. Nu pot să judec eu dacă oamenii au făcut bine sau nu, dar în orice caz era un curent indus și o cantitate uriașă, de un flux de oameni, deja credeau foarte mult în ceea ce... Acum îi văd pe aceiași oameni că vin și îmi strâng mâna și îmi spun: moșule, ce extraordinar ai fost așa, am sechele și acum, am copii sau nu știu cine, sau văd că sunt deja cu curaj emisiuni la televiziuni în care, aoleu, copiii mei, uite ce li s-a întâmplat după boli autoimune, boli... Cine v-a pus
să... Uite, îți citesc opinia unui distins intelectual, evident nu-i dau numele, care spune așa cândva, luând poziție împotriva dizidenților ca tine. Și spunea, spunea, ne-au fost suprimate drepturile, sigur, nu mă îndoiesc, dar le-am primit înapoi, zice distinsul cărturar. În vara lui 22 suntem, sub aspectul drepturilor și libertăților, exact cum eram în primăvara lui 2020. Activiștii spaimei de dictatură nu prea pot explica cum e dictatura asta care ți ia drepturile și ți le dă înapoi. Și stau să mă întreb, cine îi dă înapoi copilului ăia 2 ani de școală furată?
Nu, n-aș merge, cum să spun, n-aș pica, sau nu cumva să ne creadă patetici acum. Aoleu, săracul copil, că oricum nu învăța nimic. Într-adevăr, copiii mei au învățat așa și mi-au spus: tata, asta nu e școală. Asta nu e școală ce facem noi pe computer. Deci mi-a spus cel mic, care acum e cel mai înalt dintre ei, îmi spunea, avea, nu știu, 14 ani, 16 ani, nu știu, nici mai știu, acum are 17. Dar nu asta e problema. Drepturile astea luate și date înapoi și cu atâta ușurință vorbim de lucrul acesta, de parcă, cum să spun eu, parcă nici nu s-ar fi întâmplat. Dar noi uităm, de fapt, prin ce am trecut în zilele acelea. Câte idioțenii am trăit, culoarele alea făcute nu știu cum, temperaturile luate, oamenii care se fereau, unul care tușea, aia care măștile puse, nepuse, unii care le țineau sub nas, fiecare, deci era o nebunie, o isterie generalizată. Plus ceea ce mie mi s-a părut cel mai grav, lipsa de discernământ și de știință în a aplica tratamente. Eu sunt convins că oameni foarte mulți au murit. Au murit din nepriceperea cadrelor medicale, din nepriceperea asistenților care dădeau mai mult oxigen decât trebuiau să dea, mai făceau tratamente care li se spuneau și li se indicau. Și n-am să uit, că asta m-a deranjat cel mai tare. Apropo de scepticismul meu, a fost o doamnă doctor din Oradea, nu-i mai știu numele, dar mi-am trimis eu, mi-am trimis niște prieteni care erau disperați pentru că erau într-o stare foarte gravă cu COVID, nu i-a văzut niciodată în viața lor. I-a ascultat la telefon, le-a dat un tratament, în 3 zile erau oameni. La fel și soacra lor, care avea 90 și ceva de ani și care tot așa au crezut că o pierd, a făcut-o bine. Nimeni, toți au încercat să dea cu pământ peste ea, numai să o facă să tacă. Și ea la un moment dat a și tăcut, vorbea numai prin soț, că așa am reușit și eu să-i trimit pe amicii mei la ea. Deci nu se poate așa ceva. Ea avea peste 1000 de cazuri vindecate cu metode tradiționale, cu metodele, cu medicamente alea care erau. Că toți eram înnebuniți după nu mai știu ce medicamente, unii din Rusia, unii... Ea îi făcea bine. Pe foarte mulți nici măcar nu-i vedea fizic, îi asculta la telefon, îi punea să tușească 2-10 și știa exact ce au și îi vindeca. Și noi, în loc să o luăm pe doamna și să-i dăm tot sprijinul, Și tot concursul, noi încercăm să o omorâm pe ea ca medici. Și au sărit toți cu picioarele. Și mi-aduc aminte, sunt oameni care sunt și miniștri astăzi. Miniștri astăzi ai sănătății, care, cine e doamna, cine, cum își permite? Își permite, știți de ce? Pentru că voi câștigați alegerile cu 3% marge de 2,5-3% marge de eroare. Ori, ce înseamnă? Pe un eșantion de 1.000-1.500 de oameni. Doamna a câștigat alegerile cu COVID-ul pe un eșantion de 1.000-1.500 de cazuri vindecate, deci are tot dreptul să vorbească despre tratament și despre cine e ea. Ea a câștigat alegerile. Voi care furați în marja aia, pentru că asta se întâmplă, și o știu de la un președinte care bine nu mai e acum, de-aia sunt foarte sceptic în legătură cu alegerile și care în noaptea alegerilor mi-a spus dacă îmi dă securitatea 2% câștig și a câștigat cu 2%, de aceea spun, n-aveau voie să încerce să-și calce în picioare colegii și colegii de breaslă și așa mai departe. Nici astăzi nu s-au plătit, pentru că noi, acel domn despre care vorbesc și care îl cunosc și mi-a dedicat un capitol într-una din cărțile lui, uită un singur lucru, că au fost oameni care timp de 2 ani de zile, eu nu știu câte cărți a vândut în 2 ani de zile, nu știu din ce a trăit, poate fiecare din economii am reușit să supraviețuim. Dar timp de 2 ani de zile am colegi, nu numai, care nu au primit niciun leu, niciun ajutor. Doamna ministră de atunci, care acum mi se pare că e a culturii și atunci era nu știu cui, se lăuta și se bătea cu cărămida în piept că vin 100 de milioane, că s-au dat la Antold. S-a ținut Antold. S-a ținut Antold în pandemie? Ei, na, pe bune? Adică locul în care ne întâlnim 20-70 de mii de oameni pe seară și se ține? Cine aranjează chestia asta? Cine dă ok-ul? Cine spune, da mă, hai că o facem Coldea? Uite că acum îl cam zdruncită, dar să știi că și rezultatul alegerilor se leagă puțin cu ce i s-a întâmplat lui Coldea, l-au dat puțin mai la o parte ca să poată așa, în fine, n-are importanță, asta intrăm în altă discuție, dar pe vremea aia el era cu tot grupul ăla de la Cluj, nemaipomenit.
După cum știi, au fost în ultima vreme luări de poziție ale unor personalități care bat în retragere. Recent, Fauci a venit și a zis, domnule, nu erau necesare măsurile restrictive.
Fauci trebuie anchetat. Hai să avem curajul să vorbim.
Iartă-mă, te întreb. Numai o secundă, că sunt mai multe subiecte. Unul este cel așa numitei sugerate amnistia COVID-ului. A existat și teza asta. Domnule, să uităm ce a fost, a fost. Asta e prima.
Uităm de miliardele doamnei van der Leyen? Ele ascunse în documente că ești avocat. Acum, pe bune, secretizăm ce? Cum poți să secretizezi chestia asta și să vii așa cu fruntea sus, la nivelul Uniunii Europene și a valorilor pe care le reprezintă și le apără? Pe bune? Despre ce vorbim? Noi comuniști? Păi sunt mai comuniști decât comuniști. Acolo măcar mai dădeau din colț în colț.
Da, și tu însuți spuneai într-un interviu că da, ai avut de înfruntat în timpul comunismului cenzura și spuneai tu, domnule, cenzura de astăzi este mai periculoasă.
Azi, în primul rând, de ce? Trebuie să faci frumos să fie într-un partid sau simpatizant sau m-au făcut în toate felurile. N-am fost comunist niciodată, n-am fost membru de partid, n-am fost membru al PSD-ului niciodată. Am cântat peste tot. PSD, numai la USR, nu? Că aia nu mă înghit, dar zic ca idee. Peste tot, PNL, practic sunt liberal prin profesie, artist liber profesionist. Mi-am văzut de viață cât am muncit, atât am câștigat. Au început în timpul pandemiei tot felul de colegi de breaslă. Unul m-a făcut ucigaș, că ar trebui să fiu arestat. Și
de ce?
Păi, pentru părerile mele, am uitat la el. Săracul actoraș așa, dar nu asta e problema. Problema e unde s-a ajuns. Altul mă înjură, altul ne face pesediști pe toți pe holografie, altul... Noi care, zău că nu, n-am cochetat cu politica, am încercat să mă țin cât se poate, deși oferte am în draci, am stat deoparte. Însă, ca idee, au reușit să ne îmbrăjbească, însă cei care mă acuză acum, uită că au avut niște drepturi care nu le-au fost acordate nici în ziua de astăzi. De exemplu, banii care trebuiau ca ajutoare, dovediți pe cifra de afaceri, știi că există o lege care nici acum nu a fost respectată și noi am depus un dosar în care am arătat firma Holograf, fundația Holograf a avut o scădere a cifrei de afaceri cu 90% în timpul pandemiei, trebuiau să ne dea nu știu cât la sută din banii, în fine, Nici până astăzi. Toată lumea a uitat dintr-o dată.
De asta, iartă-mă din nou că te întrerup, de asta nu sunt de acord cu tine când spui că trebuie să nu fim patetici. Nu e vorba de patetism. Nu e vorba de patetism.
Da.
Eu când spun de cei 2 ani pierduți din educația unui copil, nu sunt și nu vreau să fiu patetic deloc. Când spun de 2 ani pierduți
din viețile noastre,
nu sunt patetici. Sunt oameni care n-au avut șansa să se îngrijească corect în acei 2 ani din cauza altor afecțiuni sau altor boli. Sunt oameni care
au murit din cauza faptului că nu erau primiți în spitale,
care și-au îngropat apropiații, n-au participat la...
Să vorbim puțin de un ministru care ieși astăzi liber și ferice, fost ministru al sănătății, în timpul mandatului său au ars oameni de vii, venea cu un rucsăcel în spate, foarte simpatic, cu rucsăcelul am înțeles că se fură în partidul respectiv. Și nimeni n-are nicio răspundere. Nimeni nu răspunde pentru nimic. Van der Leyen a furat miliarde. Aici s-a furat 1 miliard. Eu nu cred că Câțu și ai lui o să dea vreodată socoteală. Că o să intre în perioada aia de prescripție. Eu nu înțeleg. Sunt niște legi. Și aici vreau să o înfierez pe doamna Monica Macovei, care, după părerea mea, a făcut cel mai mare rău acestei țări. Ea, cu Băsescu, cu toată liota ei, a reușit să distrugă tot sistemul judiciar și ăsta din România. Ai considera pe judecători colegi cu procurorii și ai spune că un procuror este magistrat și coleg cu un judecător, din punctul meu de vedere, nu numai că e o minciună, este cel mai grav act de corupție în magistratură. Nu se poate. Nu se poate ca acuzarea și cel care judecă să fie pe același podium și voi, avocații, să fiți undeva în sală, așa, un fel de colegi într-o suferință, dar nu. Și să mai primești și bilețele galbene, albastre și să-mi spună ce rezoluții se dau. Nu există.
Da, știu, am trecut.
Deci apărarea și acuzarea trebuie să fie pe același punct, pe aceeași linie și singurul care se poate considera magistrat este un judecător. Din punctul meu de vedere, ce a făcut femeia asta și șeful ei și nu numai femeia asta, pentru că a fost o întreagă, o întreagă țesătură care a condus și la felul în care am primit pandemii și reacțiile noastre. Să știi că toate au legătură.
E posibil, însă
o părere.
Nu trebuie să uităm, sunt de acord, disputele referitoare la statutul procurorului sunt foarte vechi și juriștii s-au bătut cap în cap pe acest subiect, dar de asemenea nu trebuie uitat faptul că ceea ce ni s-a întâmplat aici a fost un fenomen care în alte părți a avut consecințe și mai grave. Uită-te la Canada, uită-te la Australia, uite, pățania lui Djokovic este simptomatic pentru ce s-a întâmplat acolo.
Și robotizați.
Sunt și alte. Noi am avut, cred, șansa de a fi mai neîncrezători în politica autorităților, pentru că noi avem experiența statului totalitar și am practicat adesea această artă a improvizației
avem
de care
vorbeai. Avem un mare avantaj. Politicienilor încă nu le-a dispărut frica. Lor le e frică. Nu le e, dar le e. Acum nu o să le mai fie încă 4 ani sau 5 de acum încolo, că au fost alegeri. S-a votat cum s-a votat. Dar în preajma alegerilor și de obicei se gândesc de 2 ori înainte să taie. Pentru că le e frică de posturile lor și le e frică de beneficii, le e frică de banii. De acolo e pandemia.
Banii vorbesc
în cazul pandemiei. Pandemia a fost creată pe bani, susținută cu bani, politicienii învățați cu bani, posturile de televiziune sufocate cu bani. Lumea nu remarcă multe lucruri. Începând cu reclamele acelea penibile în care primul ministru de atunci apărea și spunea că el are încredere și își face injecții în cap și nu știu ce, care erau plătite pe bani foarte grei la toate difuzările acelea, costau milioane la fiecare post la care erau difuzate. Continuând, mi s-a părut incredibil să văd o reclamă făcută și plătită de statul român în care ni se cerea să avem încredere în justiție. Pe bune? Adică am ajuns să avem o reclamă în care vă rugăm să aveți încredere în justiție, că justiția e bună, adică vă spunem noi, unde? Aici, la ProTV sau la Realitatea? Sau. Cum să faci așa? Și cine cine dă banii pentru chestia asta? Sunt bani publici, sunt bani la urmă. Și așa mai departe. Eu,
da,
atunci
da.
Eram, cum să spun, infestat, inoculație în fiecare zi cu tâmpeni. Plus da. Chestia cu morții din ziua respectivă, infectații din ziua respectivă. Mă băieți, dacă era să fie 20.000, 30.000, unde dracu-i ții? Unde-i ții? Unde-i ții? Pe holuri? Pe unde? În curtea spitalului? Noi nu ne dăm seama ce înseamnă 1.000 de persoane. Eu am fost într-o zi să-mi fac niște analize și nu mergea ceva și am stat 2 ore ca să ajung să-mi ia puțin sânge și să-mi spună că era să spun ceapă. În fine. Da. Nu se poate. Deci atunci nu funcționa nimic. Te duceai în orice spital și trebuia să stea la o coadă imensă ca să pătrunzi, să treci prin incubator, să spui nu știu ce, să... Măi copii!
Da, au fost foarte multe măsuri aberante, dincolo de faptul că măsurile în sine nu au fost neconstituționale.
Da.
Dar,
ai zis un cuvânt mare. Nu erau constituționale.
Corect. Pentru că să ne întoarcem de unde am plecat, de la cele două mari principii pe care tu le-ai enunțat, și anume... crezul tău în libertate și
nețărmurit
și crezul tău în faptul că natura da. nu ne antipatizează, ci dimpotrivă.
Deloc.
Acum că tot am fost preț de un ceas și ceva de acord pe aceeași lungime de undă, a venit momentul să mă dezamăgești. A venit momentul să mă dezamăgești.
Te rog, vă fac cu mare plăcere.
Așa.
Am dezamăgit cu toată lumea până acum.
Dezamăgește-mă. Înainte de a mă dezamăgi, ziceai că vrei să spui bani cu constructorul.
Cu constructorul român care ajunge la Roma și se uită la Coloseu și... N-ai bani, nu te apuci.
Bună, bună.
Se uită el așa, da. Da. Așa.
Da. Da. Îmi vine minte un scurt. Știi bani cu dispariția dinozaurului?
Nu.
Nu?
Nu.
Un șoricel sună într-o zi un dinozaur.
Așa.
Și zice, bă, dinozaure, auzi, pe tine te-a sunat unul Noe?
Ce?
Nu, nasol.
Nasol, știam. Da, nasol.
Hai să trecem
Hai să te dezamăgesc.
Hai să mă dezamăgești. Prin urmare, revin la primul gând care m-a dus înspre tine. Eurovision. Eurovision care ce era pe vremuri și ce a ajuns
azi? E același
azi?
Lucru și azi. Crede-mă, e stai, același lucru. Stai. Nu, nu te lăsa păcălit.
E ambalat altfel. Stai o secundă. Da. Ambalajul de atunci părea mai digerabil.
Nu, noi eram mai fraieruțe așa în vremea respectivă. Hai să spun
ce
era.
Hai, te las. Ai microfon.
Eu am fost în 96 sau nu știu, 94. Nu mai țin minte, că știu că... Mă rog, hai ca să nu divaghez.
În 94 cu...
În 94, cu dincolo,
cu dincolo de nori.
Era politic. Totul era politic, de la intrare până la ieșire. Am fost, șefa delegației era Laura Coroianu, cea care aduce acum pe Coldplay zilele astea. O tipă e formidabilă și foarte agreabilă. Chiar ai putea să o inviți, pentru că are multe de povestit. Și atunci știu că a ieșit din ședința potentaților Eurovision neagră de supărare, pentru că ni s-a spus clar, bine ați venit, ne bucurăm că sunteți aici, Dar sper că n-ați venit cu ceva gânduri de... Adică, noi nici nu știm mai cui sunteți, că Iliescu e cam comunist, voi ca țară nu știți mai cui sunteți, bucurați-vă. Bucurați-vă, sunteți la prima participare, foarte frumoasă piesa. Cu piesa eram în primele 10 locuri în topul muzicanților de acolo, muzicienilor, mă rog. Dar oficialii ne-au citit și au zis, știți ceva? Mai bine luați trenul prieteniei, mergeți pe coasta Irlandei, uitați-vă ce hoteluri au ăștia de la YouTube, ce cluburi au. Ne-am fost în niște cluburi demente, cu mașini puse în tavan și cu cuie băgate prin plafon în jos, dacă cădea Volkswagenul ăla, eram morți toți. Cu trasee, râuri făcute prin club, în fine, o să-ți povestesc. Au fost niște experiențe formidabile, dar am înțeles din primul moment că nu trebuie să ne facem iluzii, că nu avem nicio șansă, niciuna. Ulterior, atunci am înțeles altceva. Polonia era foarte bine văzută atunci și poloneza care a cântat a luat locul 2. Și atunci am înțeles că ți se arăta că ești pe drumul cel bun. Ăsta era felul în care erai răsplătit. Luai un loc 2. România a luat un loc 2. România a luat loc 3, a luat loc 2. În anii care au urmat, cu niște artiști respectabili, cu piese ok, dar sistemul a rămas același. S-au îmbunătățit S-a îmbunătățit tehnologia, inteligența artificială. AI, vezi tot, nu, nicio problemă. Deci ai toate ecranele Pământului, ai toată tehnologia Pământului, este acolo. Sunt niște băieți de la Hilversum, din Olanda, care vin cu niște care și îți fac niște spectacole pe niște milioane de nebunești. Dar, în esență, eu vorbesc de esență, nu s-a schimbat cu nimic. Poate că Eurovision a fost veritabil când a câștigat ABBA. Sau ăsta, Johnny Logan, pe care l-am cunoscut. Și culmea că ne-am revăzut, eram jurat la X Factor și l-au adus cei de la Antenă și ne-am văzut, ne-am îmbrățișat, că ne-am recunoscut. Am zis, băi, tu ai fost și eu am fost așa. El de două ori câștigător al Eurovisionului și chiar de trei ori cu încă o tipă împreună. Bun. Ce am văzut anul ăsta? Că toată lumea vorbește, aoleu, ce a fost anul ăsta? Ăla în rochi, ăla nu știu ce, care zice că nu e transgender, este nu știu cum, gender și așa mai departe. Puștimea se lasă foarte ușor păcălită. Dincolo, și mai nou și în România, se fumează mult, se droghează mult, se așa. Toți se cred isuși. Nu asta e problema. Bravadele astea o să le treacă la un moment dat. Dar știi unde o să te dezamăgesc?
Până acum nu mai dezamăgești.
Nu, fii atent, o să te dezamăgesc de acum încolo. Pentru că să-ți spun un lucru. Actul artistic al băiatului ăsta, care se consideră cu două genuri, sau nu știu, n-am înțeles, nu e nici bărbat, nici femeie, dar e ceva acolo între. A fost formidabil. Actul lui artistic, ideea, imaginea, punerea în scenă, fisa aia pe care alerga, are nu știu ce, eu am văzut doar crâmpeie, n-am văzut tot numărul lui. Piesa în sine, care n-a fost rea deloc. Dar altceva vreau să spun. Compară ce ai văzut în finală și compară-l pe finalist cu felul în care se prezintă România la Eurovision an de an de an de an. Solist, două balerine urâte, care încearcă să facă tot felul de figuri de cad pe scenă, nimeni nu se gândește să facă mare lucru. Ți le fac ei proiecțiile alea, că știu că vii ca un amărât și zic, băi, v-ați adus ceva, un concept, ceva, video? Las că vi-l facem noi, numai ca să fie bine, pentru că ei nu-și pot permite ca spectacolul să arate urât. Deci eu te rog să compari ce ai văzut în finală, finalistul, cu prostiile cu care se duce România și acum mai nou de câțiva nici măcar nu ne mai calificăm, iar anul ăsta n-am mai avut nici bani să dăm 2 milioane să ne înscriem. Ne-am prins că... Pentru că n-aveau cu ce, nu avem cu ce să impresionăm.
Nu, să știi că nu mai, nici acum am mai dezamăgit. Pentru că, unu, eu nu am competență să contrazic un muzician ca tine.
Nu e vorba de un muzician, e vorba de un spectator. Eu sunt un spectator. Tu ai văzut concursurile de preselecție? Nu te lasă vorbești.
Nu mă lasă.
Ai văzut cum arată preselecțiile la TVR? Într-un platou cu un video wall, cu niște unii care vin cu niște demo-uri pe care cred că le-au făcut în ziua aia. Cu un mașină de rând, tuftaf, tuftaf, bim-bim-bim, do-do-dum, cea-da-da-da, și cântă una, prost, foarte prost. Dar o bagă în seamă că n-au, trebuie să încapă la număr acolo și să o ducă până în spre selecția aia, finala. Finala trebuie să fie. Și acolo e unul mai breaz pe care îl trimitem. Și îl trimitem pe cine? Solistul și cinci, că ai voie până la șase, mi se pare, de membri, să fie în scenă. Ori cu o trupă care mimează, ori cu nu știu ce, ori cu unul care n-are voce, apropo de trupe care n-au voce, ca idee. Și trimitem oameni care, în primul rând, că nu cântă. Nu trimitem voce, am trimis-o într-adevăr, Monica Angel, sau l-am trimis pe Marcel Pavel, sau mai știu eu, bună, sunt excepții. Sau l-am trimis pe domnul care a luat un loc 3 meritos și care a rupt Europa cu Tornero, aia, formidabil, bravo. Atunci România era pe val. Dar astăzi, eu vorbesc de astăzi, nu te poți compara cu F-34 sau ce vor americanii să ne vândă acum peste 5 ani sau 10. Nu poți.
Acum pot interveni?
Te rog, intervin.
Numai un minut.
Te rog.
Nu. Repet, n-am competențe să contest evaluarea ta de specialist.
Așa.
Doi. Pe mine ce mă preocupă este evoluția muzicii ca fenomen artistic, cum mă preocupă evoluția literaturii, a artei, a expresiilor culturale în general, a expresiilor artistice în general. Și eu, umil spectator, ce observ este, și îndrăznesc să spun, o degradare a valorilor etice și estetice promovate în cadrul creațiilor muzicale. Adică, altfel spus, din muzica pe care o cântai tu în 94, așa cum o cântai acolo, ea se putea numi muzică încadrabilă în genul pe care tu îl promovezi. Astăzi, fără să intru în analiza calității strict muzicale a piesei care mi-a fost promovată, eu mă uit la întreaga simbolistică ce înconjoară și întreaga ideologie ce încarcă fenomenul. Și mă sperii, pe mine asta mă sperie, pentru că noi intrăm într-o muzică ce nu mai este muzică și, foarte grav, nu mai ocupă locul central al unui festival muzical. Locul central al festivalului muzical este ocupat de cu totul și cu totul și cu totul altceva, da. Adică ideologie.
Da.
Am închis.
Ai închis și bine ai făcut. Nu, e foarte, cum să spun eu, adevărat tot ce spui. Contează foarte mult. Nu știu, pe vremuri nu mai țin minte, adică n-am un exemplu. Acum trebuie să fii, de exemplu, din curentul ăsta, LGBT sau ne-LGBT, sau gender, transgender. Eu nu mă leg atât de tare de treaba asta. Nu sunt nici împotrivă, nici... N-am o problemă cu treaba asta. Am o problemă când o minoritate încearcă să se impună în fața unei majorități. Aici, într-adevăr, încep să am o problemă. Dar nu asta e problema mea, adică nu asta e preocuparea mea. În ceea ce privește muzica, să știi că, iarăși, România este o țară nemaipomenită, dar lipsește cu desăvârșire. În sensul că, imediat cum ai plecat din România, în orice direcție ai lua-o, Bulgaria, Ungaria, Serbia, numai, chiar și Moldova, ca să ajungi în Rusia, se ascultă altceva. Cu totul și cu totul, altă muzică. N-auzi manele foarte rar. Auzi, eventual, muzica poporului respectiv, cu care se mândresc. La bulgari, hai că o mai încurcă ei și cu manele, dar nu spun acum. Nu mai vorbesc de Grecia, Italia, Spania. Fraților, oamenii ăia își iubesc artiștii, își iubesc muzica lor și își iubesc vorbele, își iubesc poezia, își iubesc... La noi nu mai e timp de nimic acum, dacă nu tremură vocea în 3 minute, atât ai, în 3 minute și trebuie... Piesele, eu nu vreau să... Compozitorii nu se mai sesizează, cum să spun eu, unul, nu se mai reclamă unul pe altul, dar e un plagiat continuu. Noi le spunem, am un prieten care le spune, iar a apărut o piesă cu o fată care s-a trezit acum din somn și ne cântă, toate sunt din somn și toate sunt așa și puf, 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 și băieții au început să fie tot și toți oftează și tot, dar un text inteligent nu-l mai găsești. Îl găsești, culmea, venind spre Moldova, spre România. Moldovenii nu și-au pierdut poezia. Și vin și ne-o dau peste față cu toate ocaziile pe care le au. Toți. Toți. Pentru că sunt mult mai adevărați și au alte probleme și se gândesc altfel și au sprijin. Se sprijină unii pe alții aici în România. Noi nu facem asta nicăieri. Dar ei aici în România au o gașcă și nu numai o gașcă, au un protector. Am și cunoscut, acum ai dispărut, că cred că îl caută ăștia. Dar se protejează unii pe alții. Vin și se protejează și se ajută. A, tu ai un, de-asta, un salon de cosmetică. Toți mergem la tine. A, ai un de-asta de haine. Toți venim să ne îmbrăcăm de la tine. Cânți? Toți facem muzică cu tine, cu tine, cu tine, cu tine. Irina Rimeș, ăsta, cum îl cheamă, vopsitul, toți. Dar sunt așa. Și foarte bine fac. Și pe lângă asta, mai vin și cu vorbe. Nu mai spun că au școala rusească. E foarte urât ce spun acum, pentru că o să supăr pe toți cei care îi urăsc pe ruși. Școala rusească, noi au vrut să, cum să spun eu, să renunțe la piesele rusești, la Teatrul Național. Bine că Mircea Rusu, prietenul meu, care era directorul interimar atunci, s-a revoltat și a spus, băi băieți, vă doare capul dacă ăia zdobitori se bat frații între ei, rușii cu ucrainienii, care sunt teoretic frați. Voi credeți că eu nu-l mai dau acum pe, nu știu, Cehov sau mai știu eu ce piesă? Ați înnebunit când Rusia este, așa, cade peste omenire cu ce a reușit să ofere omenirii. Ați înnebunit? Pentru ce? Pentru doi dobitoci care se bat acolo? Dă-i dracu! Să se bată, să scoată ochii, da. Nu se poate. Cultura rusească... Și vreau să spun că moldovenii Fac o mare greșeală, se dezic mulți acum, dar nu ar trebui, pentru că acolo în Rusia e o rigoare, este un fel de a pune lucrurile în pagină. Baletul rusesc a venit și spre Moldova. Muzica rusească a venit și mulți dintre moldoveni se duc în Rusia să-și găsească afirmarea. Nu spun ce bani sunt în Rusia, apropo de comparativ, nu vă compar cu România, nu există România. La ce bani se vehiculează la cei 200 și de milioane de ruși, care e o piață bogată și formidabilă.
Cum a fost când ai fost la Moscova și a venit cineva în sală și a zis: Dănuțe, sunt și eu cu tine.
Dănuțe, nu ești singur. Da, noi am cântat. Am fost într-un turneu în care din, nu știu, 11 spectacole n-am reușit să cântăm decât unul. Adică peste tot am făcut. Soci, aici unde se bombardează ăștia, unde au luat rușii acum peninsula. Am fost peste tot. Și ori nu veneau sculele, ori noi veneam înaintea lor și nu veneau ele, ori... Și venea un domn, ne dădea banii și ne spunea: ne pare rău, dar nu puteți cânta. Chiar ne pare rău. Poftiți banii, mergem mai departe. Și mergeam. Și după 10 spectacole, în toată Rusia, am ajuns la Moscova și a venit ambasadorul și au venit toți și au venit și sala plină, nu știu ce, și acum o să cântăm un cântec, Iobou. Așa, despre cum ne-am simțit noi acum aici în Rusia. Sunt singur pe drum, că eram singur cu trenul. Îți dai seama, bă, trenul care mergea până aia, cum îi zice, taigaua lor sau ce au ei pe acolo. O nebunie, bă, mergeam zile întregi. Am fost și în Kamchatka, cred că am ajuns cu... Bă. Și un român, bineînțeles, cu un steag: Dănuțe, nu ești singur, ești cu noi. Asta pe primul Ceaușescu. Atât a lipsit ambasadorul României și cu ăla rus s-au ridicat, au plecat. Dar a fost singurul spectacol la care am cântat. Și am stat în Hotel Rasia cu Gabriel Cotabiță, care era solist deja, și am stat la o masă formidabilă, lungă, de 10 metri, plină cu icre negre, icre roșii, cu batou, cu tot ce vrei. Și se vedea Piața Roșie. Și Gabi a avut atunci o vorbă, a zis: uitați-vă bine că nu se știe când o să mai vedem noi piața asta aici. Și așa este.
Așa e,
da. N-am mai fost în Rusia de atunci. Mi-aș dori, sincer, mi-aș dori să mai văd și eu ce se întâmplă în Rusia.
Da, mă întorc la muzica de azi și o plasez într-un fenomen cultural mai larg. Dar mă bucur că ai atins subiectul cancel culture, pentru că a fost extrem de nociv și este în continuare extrem de nociv prin pagubele formidabile pe care le aduce culturii universale.
Da.
Nu ne referim numai la cultura rusă sau la cultura maghiară sau slovenă.
Nu, la orice.
La orice.
Absolut.
Și mă întorc la preocuparea pentru evoluția expresiei artistice de la o conexiune autentică cu valorile estetice împărtășite de toată lumea, cu frumosul pe care îl califică frumos toată lumea, și la degringolada care domină astăzi expresia artistică în general. Ce am în vedere faptul că mie personal mi se pare că trăim vremi foarte triste de o inversiune culturală. Nu, binele nu mai e bine, este rău. Frumosul nu mai e frumos, este urât. Virtutea este înlocuită cu păcatul și așa, da. Așa mai departe.
Da.
Plusul cu minusul. Da. Și ajungem exact la un atac împotriva realității însăși. Și când mă întorc la muzică, că tu ești specialistul în muzică, la asta aveam în vedere, faptul că se constată o degradare a acestui fenomen și acum vreau să te întreb cât de grav este un atentat al inteligenței artificiale, că tot ai pomenit. Și cu îngăduința ta o să-ți citesc un text pe care l-am descoperit chiar astăzi, scris de un compozitor. Nu-l cunosc, am descoperit textul întâmplător. Am fost destul de impresionat de recenta listă de genii AI ChatGPT, GPT.
Da.
Iar acum sono.com, se pare că în domeniul vostru.
Uh-huh.
Și eu sunt compozitor, așa că acest gen de lucruri ar fi foarte dureroase dacă aș fi încă în industria creației muzicale. În momentul de față nu mă simt cu adevărat amenințat, ci doar trist. Este trist cum dezvoltarea umană a unei abilități, care adesea durează o viață, este redusă la câteva secunde de calcul computerizat.
Da.
Desigur, fără anii de producție umană care au precedat algoritmul computerizat, nu ar exista nimic de care să fim impresionați. Ce face omul și ce face maimuța? Cred că, în ceea ce privește amenințarea la adresa muzicii pop, crearea de melodii pop de către inteligența artificială va dispărea, probabil, la fel ca o modă. Industria muzicală suferă deja de o dilemă transumană cu alte tehnologii de creație muzicală care dezumanizează procesul. Și un ultim fragmentel, sunt mai îngrijorat de faptul că prin transumanism programul va crea o subspecie de ființă lipsită de orice calitate sufletească, făcând astfel ca muzica non-umană, apropo de ce spuneai tu adineauri, să fie perfect utilizabilă în aplicații comerciale. Desigur, este de la sine înțeles că proiectul final de dezumanizare va crea oameni incapabili să se conecteze la orice fel de artă, indiferent de cine este creatorul acesteia. Dar aceasta este faza finală a demersului. Poate că vom mai avea câțiva ani până când acest obiectiv final va fi atins, câțiva ani în care noi, zombii, vom mai avea încă o mică fărâmă de umanitate, suficientă cât să ne bucurăm de un ritm și de o melodie decentă. Când ne vom opri din dans, vom putea spune că am alunecat în sfârșit în uitare.
Frumos spus, doar că e o luptă inegală. În primul rând, juridic vorbind, nimeni nu se grăbește să facă un cadru juridic. În teorie știi care e problema? Teoretic, acum doar ating un singur punct. Muzica făcută de inteligența artificială nu are un proprietar. Ei îmi fură mie vocea și fac cu vocea mea cântece. Dar ei nu sunt proprietari. Adică legea dreptului de autor, ei nu sunt autori. Ei organizează o chestie, un computer, însă nu poate nimeni în momentul de față să spună cine e autorul. I-am folosit vocea și, într-adevăr, în 30 de secunde am dat o comandă, mi-au făcut o piesă cu Dan Bittman, i-am pus și vocea. Cum au fost acele clipuri în care Dragnea cu Iohannis cântau la acordeon fiecare și la o țambal și... Da, le foloseam imaginea, dar nu le foloseam eu, Dan Bittman. Le folosea un computer. Eu am dat o comandă, computerul a executat. Aici e pericolul. Computerul o să execute orice, iar tentația este uriașă și nu numai în domeniul muzical. În orice domeniu. În orice domeniu. Ai să vezi. Câștig de cauză sigur va avea inteligența artificială, după părerea mea. Și o spun cu tristețe, dar cu siguranță. Problema este că noi acum, în faza asta, nu putem, probabil, nu știu, mintea nu ne ajută, deși sunt oameni foarte inteligenți, să prevenim cumva dezastru la care se poate ajunge. Dezastru în ce sens? Trebuie un cadru cât de cât legal pentru a opri derapajele. Ori acum, în momentul de față, poți să derapezi în ce direcție dorești, nu te atacă nimeni. Bun, copiii își fac temele cu inteligența artificială, cu ChatGPT, își fac și nu numai. Fiul meu, cel mare, tot așa a încercat, a intrat și a spus o frază, nu o frază, o onomatopee, un zgâmârmând și ceva. Și a dat comanda și a trimis computerul, după ce a analizat miliarde de posibilități, că de fapt aici e problema. Computerul are o informație pe care noi nu o să o avem niciodată. El este, cum să spun eu, deținătorul experienței a miliarde de oameni de pe pământul ăsta. Și nu de acum, de câțiva zeci de ani încoace. Adică el poate să acumuleze tot. Și i-a dat o melodie. I-a dat o melodie care la început pare așa o incantație din asta nasoală, gen diavolească, nu? Și după care începe să se dezvolte o melodie care e foarte interesantă. Foarte interesantă. Dintr-o, ți-am spus, o onomatopee, un mrrrm, ceva. Încearcă. Ca idee spun. Nu suntem protejați. N-am fost niciodată. Nici în fața virusilor, nici în fața inteligenței artificiale. Pentru că nu se dorește. Acum toată lumea e fascinată. Hai să încercăm.
De acord, poate că am îmbătrânit sau poate că sunt eu foarte
Oricum,
nostalgic.
comentariile astea pe care le citești sunt făcute de niște oameni care au trecut prin viață. Copiii nu-și dau seama la ce sunt expuși acum, pentru că nu au problemele astea acum. După ce o să aibă o familie, după ce o să se lovească de adevăratele probleme, o să înceapă să-și pună probleme.
Da, da, numai că ceea ce, repet, risc să devin nostalgic. Mi-asum riscul ăsta. Însă, și mi-a plăcut că ai spus de faptul că muzica, făceai aluzie la muzica moldovenească, are și vorbele la ea.
Da.
Muzica adevărată are în primul rând în ea suflet.
Suflet, sigur.
Și mai are și cuvinte.
Absolut.
Bun. Și mai are încă ceva. Muzica asta nu va avea nici suflet, nici cuvinte și nici acea formidabilă întâmplare
nu
pe care
te rog, fi sigur.
Nu va avea suflet și nu va avea cuvinte.
Nu fi sigur și spun și
pentru
de ce.
Cuvintele vin din suflet. O secundă. Și nu va avea sigur, admițând de dragul exemplului că va avea și cuvinte și suflet, numai de dragul tău și al exemplului, nu va avea freamătul și emoția cu care tu povestești cea mai tare, cel mai tare concert al vieții tale. Te rog, povestește pentru cei care nu știu povestea.
Poate, spun poate, peste 10 ani.
Am prieteni care nu știu povestea și nu permit să o devoalez, dar aș vrea să povestești. Eu am fost foarte impresionat și te provoc pentru că am fost impresionat de patosul pe care l-ai pus tu în poveste, nu numai în muzică. N-am fost la concert și nu știu momentul când te-ai accidentat tu pe scenă. Bun. Pentru cei care nu știu povestea, hai, te rog, povestește.
O spun scurt, dar să știi că vreau să închid aici puțin începutul discuției noastre. Nu fi atât de sigur. Inteligența artificială este capabilă să adune cele mai frumoase amintiri, versuri, cuvinte, să le amestece și să ți le ofere și să te păcălească cum vrea ea. Pentru că ea știe de Eminescu. Îți dau un exemplu. Ea știe de Topârceanu, știe de oricine vrei tu. Ea știe. Pentru că noi am alimentat-o. Și ea doar, ce vrea asta, mă? Vrea să mă, fă-mă să plâng. Și îți dă rezultatul ăla. Gândește-te că peste 10 ani un robot care va semăna cu tine, cu mine, cu oricine,
da,
o să iasă pe o scenă. O să fie aclamat de milioane de oameni, de sute de mii, n-are importanță. Și prin mintea lui, adică prin ochii lui, care vor fi niște lectile de contact, nu știu, care vor face legătura cu un creier artificial, el va reuși prin toate punctele care i-au fost adăugate în mințișoara lui să te impresioneze și să-ți cânte cum vrei tu. O să vrei să-ți cânte cu o chitară? O să știe să o facă. De ce? Pentru că cineva i-a băgat deja programul cu Mircea Baniciu, vocea lui Baniciu, vocea nu știu. Și o să te duci la un spectacol și o să vrei să... Nu! Pune-te și în situația asta.
Dar sunt convins că tu ai dreptate.
Cu piele, nu numai vezi că acum se fac experimente pe piele, piele umană, piele...
Tu ai dreptate.
Da.
Tu ai dreptate și sunt convins că performanțele strict tehnice, numește-le cum vrei tu, inteligent artificial, vor da aceste rezultate. Și eu voi fi sedus de o făcătură, de un
tu
fals.
Pentru că ești umanoid, tu ești om încă.
Da,
stai.
Bun. Eu risc să fiu sedus de un fals, dar știi ceva?
Da.
Acelui robot de pe scenă sau acelui creator de operă muzicală sau acelui robot ce se pretinde Eminescu.
Așa.
Sau acelui pictor ce se pretinde
Vigorescu.
îi va lipsi licărirea genială divină.
Hai să-ți povestesc ceva.
Care vine din sufletul lui etern.
Vreau să te dezamăgesc în continuare. Fii atent.
Minunat
de-a. Te-ai gândit că cineva dorește să construiască o nouă lume tocmai pentru roboți și...
Da, m-am gândit.
În care tu să nu contezi.
Da, m-am gândit.
Tu dacă vrei să trăiești în continuare, stai pe insula ta, că
da,
nu ne deranjezi.
Da, m-am gândit.
Dar băieții care consumă, ce consumă? Baterii, că ei o să consume altceva probabil. Baterii, inteligență, aia, nu știu ce, chipuri, îi avem aici.
Da, Dan, încă ceva. Da. Să nu ne acuze lumea că vorbim despre conspirații.
Nu, conspirație,
uite,
da.
Harari,
e foarte simplu.
Harari, ideologul lui Schwab,
așa,
vorbește despre oameni inutili și despre oameni
mai trăiește
hackable.
Schwab.
Nu, da. Și-a dat demisia. hackable. Oamenii care sunt, cum se spune, să pot dispensa de noi oamenii, și eu sunt de acord cu tine. Da, m-am gândit și la acest plan.
O să se întâmple niște lucruri de... Nu o să le mai prind eu, sigur. Asta sunt convins. Nu știu, copiii mei sau poate nepoții. Dar lumea evoluează, nu știu, avem un dar de a ne autodistruge fabulos. Apropo de globul pământesc, care ne-a primit și ne ține în viață în continuare. Vrem cu orice preț să distrugem tot în numele iluziei de a avea bani, bunăstare, iaht, Mercedes, Bentley, aia. Sunt niște iluzii, dar frumoase, ne le dorim cu toții. Doar că, ți-am spus, aici o să se bată cap în cap. Hai, vrei să spun cum am căzut de pe scenă?
Asta e albatros, mic albatros, cum ți se spunea?
Albatros pitic.
Te rog.
Mi-a adus aminte de un prieten care a murit, Aurel Mitran.
Povestește, te rog, pentru cei
care... Da, am intrat în scenă și cu 10 minute înainte să intru, cineva, nu-mi
dau nume.
Acum, 90 ceva, 2000, sunt ceva ani, mi se pare că albumul se numește pur și simplu. Dacă dai căutare, o să vezi și în ce an a fost, dar nu asta era problema. Problema e că cineva a făcut o scenă și a făcut o limbă pe care inițial a îngrădit-o cu niște garduri. După aia a venit un băiat deștept și a zis, nu punem gardurile așa, să urmărească limba și scena. Nu, le punem așa, în fața... scene. Și nu mai punem o bandă fosforescentă pe limba aia. Ce rost are. O lăsăm așa neagră. Negru era pe jos, neagră era banda aia și am călcat un gol crezând că calc pe scenă. Și am căzut de la vreo 2 metri, nu știu dacă erau 2, dar oricum aproximativ, pe mâna stângă care s-a rupt aici și dând cu capul și nasul, bine că n-am căzut cumva cu ceafa, de un gard din ăla de metal, spărgându-mi și nasul, și rămânând așa, într-o stare de beatitudine pe jos. Un bodyguard m-a înșfăcat, că mi-am văzut fața, m-a ridicat așa, și ridicându-mă am văzut și microfonul unde căzuse, că era lângă mine, l-am înșfăcat și pe el. Și m-am uitat în sus, erau 7.000 de oameni în sala polivalentă. Așa zic, nu pot să... Că mi-a venit să spun, gata, stop, hai să plecăm acasă. Și am zis, nu pot să fac chestia asta. Și am urcat în scenă și i-am văzut pe toți că erau așa cu ochii. Cât cepele, pentru că mie îmi curgea sângele din nas pe toată fața, eram cu mâna ruptă, dar nu-mi dădeam încă seama că e ruptă. Și am intrat și am cântat, am intrat la a doua piesă, că la prima piesă s-a întâmplat chestia asta. Și am intrat direct. Băieții din echipa tehnică au sărit cu un prosop umed și mi-au șters fața rapid. Ăia din primele rânduri au văzut că aveam aici crestat și încă mai curgea sânge așa. Și, în fine, mă tot tamponam, dar am cântat 2 ore. Mai al dracu ca nimeni, pentru că am zis, ori eu, ori voi. Și la un moment dat am lăsat mâna lângă mine, pentru că nu mai puteam să o ridic, că se rupsese, dar bine că n-a ieșit cotul, știi? Adică a rămas acolo. Și un amic de-al nostru care e ortoped a zis, și-a rupt mâna.
Doru Filipescu,
exact. Și-a rupt mâna, dar la el nu există. În fine. Chiar am fost la ziua lui, acum am plinit 70 de ani, mulți înainte, dacă o să se uite la
îl
podcast.
Îl salut eu pe Doru, la mulți ani, Doru.
Frumos.
Îl cunosc, da. Jucăm tenis împreună.
Da. Mare jucător de tenis, da. O să mai vin și eu, dar eu nu prea le nimeresc. Așa.
În încheierea dialogului nostru, țin să-ți mulțumesc că
a
fost foarte onorat că ai întârziat la petrecerea Loredanei. La mulți ani, Loredanei Groza.
Mersi, o
să-i spun. Și mulțumesc pentru dialogul foarte, foarte interesant. Ți-am zis că titlul emisiunii, hai, te rog, ia zi. Pentru prima oară, las beneficiul invitatului să-și aleagă titlul acestui dialog. Cum crezi tu că se va intitula? Dan Bittman, tinerețe fără bătrânețe.
Bate la porțile Bizanțului.
Da. Cum se va chema? Hai să-i spunem titlul care...
Vrea o minune, cred că o să-i se spune.
Dan Bittman vrea o minune.
Da, nu știu, nu.
No. Găsim noi un titlu care să ducă într-acolo, înspre tinerețe fără bătrânețe și înspre dorința ca cyborg-ul care va urca pe scenă să aibă un... Să n-aibă benzi fosforescente pe mare, să cadă.
Da, să cadă, dar când, o să iasă circuitele.
Să iasă circuitele prin cot și când se va urca pe scenă și va întreba sala... Ori eu, ori voi, sala ce să răspundă?
Tu.
Noi! Da. Mulțumesc foarte mult, Dan.
Mulțumesc și eu.